Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу об'явлення Йоанна Богослова. Минулого разу ми розглянули вступну частину до цієї книги. Книга об'явлення має 6 дивовижних, неповторних ознак. Давайте розглянемо їх. По-перше, вона є єдиною пророцькою книгою Нового Завіту. В Старому Завіті міститься 17 пророцьких книг, в Новому – тільки одна. По-друге, автор книги, апостол Іоанн, заглядає найдалі у вічність минулого, аніж це робить будь-хто інший з авторів книг Біблії. Він робить це в своєму Євангелії, з яке починається словами: «Спокон віку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог». Потім він переходить до створення світу. «Усе через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося». У книзі об'явлення апостол Іоанн вдивляється вдалечінь віковічного майбуття, в вічне царство нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. По-третє, спеціальне благословіння обіцяне читачам цієї книги. Читаємо: «Блаженний, хто читає і хто слухає слова цього пророцтва та додержується написаного в ньому, бо час близький». Це є обітниця благословіння. Крім того, в кінці книги знаходимо застереження для тих, хто намагатиметься перекручувати її зміст. «І я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва книги цієї. Якщо хто додасть щось до цього, то накладе на того Бог покарання, про які написано в книзі цій. Якщо ж хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того Бог відійме участь у книзі життя і в святому місці, і в тому, що написано в книзі цій». Об'явлення 22:18-19. Ця пересторога має змусити всіх диких, неймовірних тлумачів пророцтва зупинитися, оглядітися та прислухатися. Сьогодні небезпечно навіть просто казати щонебудь про книгу об'явлення, оскільки людство розуміє, що переживає зараз дуже глибоку кризу. Сказати щось таке, що не відповідає суті цієї книги, означає ввести в оману інших людей. На жаль, найбільш популярними тлумачами пророцтв сьогодні є саме ті, хто неправильно пояснює їх. Це призвело до виникнення дуже серйозної проблеми, наслідки якої ми відчуємо обов'язково. Четвертою ознакою книги об'явлення є той факт, що вона не є запечатаною. Пророк Даниїл отримав наказ запечатати надіслане йому послання до часу кінця. Даниїла 12:9. Але Іоанну Богослову було сказано: «Не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько». Об'явлення 22:10. Стверджувати, що книга об'явлення є головоломкою, яку неможливо розв'язати, що її зміст неможливо збагнути, значить суперечити наведеним словам Божим. Ця книга не є запечатана. Можливо, вона є найкраще побудованою книгою в усій Біблії. У-п'ятих, книга об'явлення представляє з себе низку образних, символічних видінь, безпосередньо пов'язаних з реальністю. Слід завжди віддавати перевагу буквальному поясненню цих видінь, якщо Іоанн не вказує на протилежне. І в-шостих, важливе загальне значення цієї книги. Вона подібна до великої вузлової станції, в якій сходяться важливі магістралі пророцтв усіх інших частин Святого Письма. Книга об'явлення нічого не розпочинає і нічого не завершує. Радше вона поглинає та доповнює те, що бере свій початок в якомусь іншому місці писання. Для правильного розуміння книги абсолютно необхідно вміти прослідити кожне важливе пророцтво від першої згадки про нього до самого кінця. В книзі об'явлення щонайменше 10 важливих пророцьких тем набувають завершеності. Саме цим пояснюється нагальна необхідність знати всю іншу частину Біблії для глибокого розуміння книги об'явлення. Підраховано, що в книзі апостола Яна Богослова міститься понад 500 згадок та посилань на Старий Завіт, і що з 404 віршів книги 278 безпосередньо посилаються на Старий Завіт. Інакше кажучи, більш ніж половина цієї книги залежить від вашого розуміння Старого Завіту. В книзі об'явлення розглядаються 10 великих і важливих пророчих тем. Ми повинні розуміти походження кожної з них та їхній розвиток до того, як вони потрапили до книги об'явлення. Назву ці 10 великих питань пророцтв, які набувають завершеності в книзі об'явлення. Перша тема. Господь Ісус Христос. Він є головною темою книги. Ні страшні звірі, ні чаші гніву не є героями книги. Її головним персонажем є той, хто поніс кару за гріхи людей. Першу згадку про нього знаходимо в 15-му вірші 3-го розділу книги Буття. Церква не бере свій початок в Старому Завіті. Про неї першим говорить Господь Ісус Христос у 18-му вірші 16-го розділу Євангелія згідно святого Матфія. «І я скажу тобі, ти, Петро, і на скелі цій я побудую церкву мою, і ворота пекла не подолають її». Третя тема – воскресіння та переміна святих. Четверта тема – період великих страждань та великої скорботи, згадуваний у 4-му розділі книги «Повторення закону», коли Бог говорить, що його народ страждатиме. П'ята тема – сатана і зло. Шоста тема – людина гріха. Сьома тема – існування і кінець відступництва у християнстві. Восьма тема – початок, хід і закінчення часів язичників. Господь Ісус Христос попереджав, що Єрусалим топтатимуть язичники, поки не скінчиться їхній час. Дев'ята тема – другий прихід Ісуса Христа. Згідно 14 та 15 віршів послання апостола Іуди, це провіщав Єнох, що повертає нас до часів, зображених у книзі Буття. І 10 тема. Завіти ізраїльському народу, починаючи з угоди, яку Бог уклав з Авраамом, і Бог надав Ізраїлю 5 обітниць. У книзі об'явлення Бог говорить, що виповнить всі 5. Шановні слухачі, а зараз я хочу зробити позитивну заяву. Книга об'явлення не є складною для розуміння. Богослов-ліберал намагається зробити її важкою для сприйняття. Дехто намагається продемонструвати дивовижність і незбагненність описаного в ній. Але в дійсності це є одна з найкраще упорядкованих книг усієї Біблії. В жодній іншій книзі Святого Письма немає такого строгого порядку, як в книзі апостола Іоанна Богослова. Я маю на думці те, що вона сама розділяє себе. Апостол Іоанн записав те, що наказав йому Ісус Христос. «Запиши те, що ти бачив, що відбувається зараз і що станеться потім». Тобто, запиши про минуле, теперішнє і майбутнє. Далі ми побачимо, що кожна частина книги в свою чергу ділиться на 7 невеличких частин. І кожний такий поділ упорядкований настільки, наскільки це можливо. В Біблії ви не знайдете іншої такої книги, яка б ділилася в такий спосіб. Тим, хто вважає книгу об'явлення повністю символічною і такою, що виходить за межі нашого розуміння, я говорю, що її треба розуміти буквально. І коли в ній вживається якийсь символ, на це буде вказано. Водночас символ буде символізувати реальність, а реальність буде навіть більш реальною за символ через дуже просту причину. Апостол Іоанн використовує символи саме для зображення реальності. Цей найважливіший принцип необхідно весь час пам'ятати при розгляді книги Іоанна Богослова. Дозволимо книзі Об'явлення говорити те, що вона бажає сказати. Таким чином, ми не маємо права вибирати з цієї книги певні чудові картини, що їх апостол Іоанн зображує для нас, та тлумачити їх так, неначе вони відбуваються сьогодні. Деякі з них є символічними. Вони дійсно символізують реальність, але не реальність теперішнього часу. У книзі Об'явлення церква постає перед нами у вигляді семи церков, які реально існували за днів апостола Іоанна. Я мав нагоду відвідати руїни всіх цих семи церков і провів там чимало часу. По суті, деякі з них я відвідав по декілька разів, та залюбки іще раз відвідав би, хоч узавтра повернувся б туди. Можливість вивчити стародавні руїни та огледіти довкілля – це просто чудовий набуток. Він робить ці церкви живими для мене. І я можу тепер зрозуміти, яким чином апостол Іоанн, говорячи про локальні ситуації, міг подати історію церкви в цілому. Далі. Після третього розділу церква не згадується жодного разу. Знову підкреслюю, що не церква є головною темою всієї книги Об'явлення. Ви можете запитати: на вашу думку, церква залишиться в стороні? Вона полишить землю і буде піднесена у Царство Небесне. Там вона з'явиться як наречена Ісуса Христа. Коли ми знову побачимо її в останній частині книги Об'явлення, вона вже буде не церквою, а нареченою. Далі, починаючи з четвертого розділу, всі зображені події безперечно лежать у майбутньому відносно нашого сьогодення. Отож, коли хто-небудь звертається до цієї книги і витягає з неї якесь откровення, видіння чи то Голодомору, чи воїн, чи чогось подібного, воно просто ніяк не відповідає картині наших днів. Ми повинні дозволити апостолу Іоанну говорити так, як воно є. По суті, ми маємо дозволити всій Біблії говорити до нас у такий спосіб. Просто говорити так, як вона говорить. Можливість всіляких чудернацьких та неймовірних інтерпретацій є однією з причин, через які я з острахом приступаю до розгляду цієї книги. Цікаво зазначити, що саме в наш час відбувається розвиток вчення про предмет стародавніх пророцтв. Великі доктрини церкви набули розвитку в певні історичні періоди. Спочатку було вчення про те, що священне писання – це Слово Боже. Потім виникло вчення про особу Ісуса Христа, відоме під назвою Христології. За ним виникло вчення про спасіння. Такий процес відбувався безперервно. Сьогодні розвивається вчення стосовно пророцтв, і ми повинні бути обережними в тому, що і кого ми слухаємо. Коли перші переселенці пливли до Америки, їхній пастир нагадував їм: «Господь ще відкриє вам нові істини в своєму священному слові». Лютер і Кальвін були великими світочами свого часу, однак і вони не проникли в повноту Божого задуму. Будьте готові сприйняти кожну істину, яка відкриється вам у записаному Слові Божому. Друже мій, це є дуже хороша порада, адже Бог не розкриває своїх істин, надсилаючи тобі видіння, сни чи надаючи нову релігію. Отож, ми повинні бути абсолютно впевнені в тому, що всі нові істини надходять до нас через правильне розуміння Слова Божого. Як я вже зазначав, 20-те століття стало свідком відновлення інтересу до есхатології – учення про кінцеву долю світу та людства. Особливо великі успіхи в цій області були досягнуті після закінчення Першої світової війни. На пророцьку частину Святого Письма впало нове світло. Велику увагу було приділено поглибленому вивченню книги об'явлення. Готуючись до передач, присвячених книзі об'явлення, я намагався подолати бажання представити слухачам щонебудь новеньке та свіженьке, тільки заради власної оригінальності. Чимало робіт, присвячених книзі об'явлення, є просто копіями інших робіт з цього питання. В моїй бібліотеці до книги апостола Іоанна Богослова зібрано більше коментарів, аніж до будь-якої іншої книги Біблії. Зауважу, що більшість з них є майже точними копіями тих, що були написані раніше. Ще одна небезпека, яку ми повинні уникати, це вважати, що книгу об'явлення можна представити у вигляді якоїсь схеми. І хоча я сам використовую схеми та діаграми в навчальних цілях, при розгляді книги об'явлення я не буду вдаватися до цього. Справа ось у чому. Якщо до такої схеми входитиме все, що повинно входити до неї, вона буде настільки складною, що ніхто не зможе розібратися в ній. З іншої сторони, якщо зробити її простою та зрозумілою, вона не вміщуватиме всієї необхідної інформації. Я маю декілька схем, надісланих мені дуже шанованими мною людьми. Одна з них є настільки складною, що для того, аби розібратися в ній, мені потрібна ще одна схема. Отже, як ви бачите, дорогі друзі, книга починається з Христа Ісуса та Його піднесення. В першому розділі книги ми бачимо уславленого Ісуса Христа. У другому та третьому розділах ми бачимо церкву. В четвертому і п'ятому ми бачимо церкву, що опинилася на небесах. Потім на землі починається період великих страждань і великої скорботи. Розділи 6 по 18. В 19 розділі зображено повернення на землю Ісуса Христа і встановленню Його царства. У 20 розділі мова йде про тисячолітнє царювання Христа. Потім відбувається встановлення Великого Білого Престолу, перед яким проходитиме суд і покарання пропащих грішників. А в 21 та 22 розділах зображено початок вічності. Такий стислий зміст книги об'явлення. Богослов Штауфер наводить таке важливе спостереження. Домісіан також був першим імператором, котрий розпочав велику кампанію проти Ісуса Христа. Боротьбу церкви очолив останній з апостолів Христа, Йоанн Апокаліпсису. Нерон знищив апостолів Павла та Петра, однак він вважав їх лише євреями-бунтівниками. Домісіан був першим імператором, котрий збагнув, що позаду християнського руху стоїть таємнича особа, котра загрожує славі імператорів. Він був першим, хто оголосив війну цій особі, і першим зазнав поразки в ній, передчуття майбутніх подій. Дуже важливо зрозуміти тему, сам предмет цієї книги. Аби якнайсильніше наголосити предмет книги, привертаю вашу увагу до її перших рядків. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має незабаром статися. Постійно триматимемо на думці, що ця книга є об'явленням Господа Ісуса Христа. В Євангеліях ми бачимо Христа за днів Його перебування в тілі людини, однак вони не подають нам повного об'явлення Господа Ісуса Христа. В них ми бачимо Його приниженим. В книзі об'явлення Він постає у всій своїй славі та величі. Ми бачимо Його відповідальним за все, що відбувається. Тут Він має повну владу. Це є розкриття Ісуса Христа. Отож, друзі, запрошуємо вас разом з нами взяти участь у розгляді цієї чудової книги «Откровення Іоанна Богослова». До нових зустрічей, нехай Господь рясно благословить усіх вас.